Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Kaifata Tahammas li Thalabil Ilmi Syar'i. Dalam kesempatan pagi hari ini kita masuk pada poin yang ke-81, yaitu hudurul majalisi wal turusi wal halaqatil ilmiyati. Hadir di berbagai majelis dan kajian dan halaqah-halaqah ilmiah. Maka di antara hal yang munasyitat, membangkitkan semangat atau membangkitkan, yang membuat energik, wa muhammisat, dan membangkitkan semangat untuk belajar, untuk thalabil ilmi dan mendapatkan, wa tahsilihi, dan mendapatkan ilmu, adalah hadir di sejumlah halaqah dan majelis ilmu, baik yang diselenggarakan di masjid ataupun di rumah. Karena halaqah-halaqah semacam ini dan majelis-majelis semacam ini laha daurun kabirun, memiliki peran yang besar dalam menguatkan semangat dan menyalakan semangat untuk thalabul ilmi. Wa yatajalla, dan jelaslah peran hal ini dalam poin-poin sebagai berikut. Inna talaqil mar'i lil ilmi, ketika seorang, sesungguhnya talaqil lil ilmi, belajar ilmu di halaqah-halaqah semacam ini, alayadi syekhin mutqinin, belajar kepada seorang guru yang mutqin, menguasai materi, mutamakin yang kokoh, dhabitun yang menguasai ilmu dengan baik, materi yang diajarkan dengan baik, maka itu anfa, lebih bermanfaat bagi seseorang daripada membaca sendiri, lil qiraah al-fardiyah liwahdahu, daripada membaca sendiri di rumahnya. Karena jika dia hadir di majlis ilmu dan ashkala alaihi syai'un, ada sesuatu yang membingungkannya, maka mungkin baginya dengan sangat mudah untuk bertanya kepada pengajar tentang hal-hal yang membingungkannya, lalu datanglah jawaban secara langsung, bikuli yusrin wa suhulatin, dengan mudah dan mudah. Dan ini satu hal yang tidak akan didapatkan fi halatil qiraatil fardiyah, saat orang baca buku sendiri. Kemudian halaqah ilmu dan majelis-majelis ilmu yang boleh jadi adalah majelis yang terbuka untuk umum ataukah untuk kalangan tertentu. Laha ta'mun akhar, memiliki nilai rasa yang berbeda. Yakhtalif, berbeda dibandingkan seandainya seorang itu duduk sendiri di rumahnya, kemudian sara'a, memulai membaca satu buku tertentu. Karena jiwa manusia qad jubilat, memiliki karakter suka mencocoki al-jamaah, banyak orang, wal kathrah, banyak orang, dan mengikuti mereka. Maka jika seorang itu berkumpul bersama kawan-kawannya dan kawan-kawannya di satu majelis ilmu, dan dia lihat kawannya semua itu semangat menuntut ilmu, dan mereka mendengarkan perkataan pengajar dan penjelasannya, maka dia pun ikut-ikutan semangat. Tahammasat nafsuhu, maka dia pun ikut-ikutan semangat. Litaqlidihim, dikarenakan mengikuti kawan-kawannya, dan mengikuti kawan-kawannya, dan dia pun akan yunsid, akan diam, wairokis, dan fokus dengan pelajaran yang disampaikan sebagaimana kawan-kawannya. Dan jika seorang itu hadir di satu halaqah ilmu di satu majelis ilmu, maka dia tidak akan bisa meninggalkan majelis tersebut illa ba'da intihai dars, kecuali setelah berakhirnya pelajaran. Faitaru, maka dia dipaksa dalam kondisi semacam ini untuk memaksakan diri untuk mendengarkan ilmu hatta sampai-sampai walau kana nafsuhu, meskipun sebenarnya dirinya tidaklah berminat untuk mendengarkannya karena futur atau karena memang dia suka bermalas-malasan, wal khumul, dan malas-malasan. Hadzal ikrah, dan pemaksaan terhadap diri ini fi haddi dzatihi, pada dasarnya adalah maksabun tarbawiyun adzimun, adalah memiliki nilai pendidikan yang tinggi. Wa ala naqid, dan kebalikan dari hal ini atau dari hal itu adalah seandainya seorang itu membaca sendiri di rumahnya, maka ketika dia loyo untuk membaca atau bosan atau pura-pura malas, maka alqal kitab janiban, maka dia akan singkirkan buku tersebut ke sampingnya, tidak lagi, sehingga buku itu tidak lagi di depannya, kemudian dia tinggalkan kegiatan membaca. Wa hadhihi khasaratun kubra, dan ini adalah kerugian yang besar. Maka manfaat duduk di majelis ilmi, di majelis ilmu, dia tidak, kalau dia masih enggak enak sama guru, masa baru duduk 5 menit kemudian pergi menghilang. Maka dia dipaksa mau tidak mau mengikuti pelajaran sampai akhir, meskipun dia sebenarnya tidak atau kurang suka dengan pelajaran yang dibahas. Kemudian talaqil ilmi an yadi mudarrisin mutamakkinin, belajar ilmu dari seorang guru yang kokoh, yang menguasai materi dan bidang yang dibahas, yang mutamakkin, yang menguasai min hadal ilm, ilmu yang diajarkan, itu akan mempermudah seseorang, mempermudah jalan belajar seseorang. Wadhalika, dan hal tersebut, li'anna hadal mudarisa, karena pengajar ini, pengajar yang menguasai materi ini, yuqaddim, maka dia menyampaikan dan menyampaikan kepada muridnya al-maklumat, berbagai macam informasi, bisyaklin sahlin, dengan model yang mudah, mubasat, yang disederhanakan, sehingga mudahlah, karena cara penyampaian yang mudah, maka mudahlah memahami al-maklumat, berbagai macam informasi, menghafalnya dan menguasainya. Dan inilah ya ta'ata, tidaklah terwujud dalam pada saat membaca sendiri. Lasiyama lebih-lebih idza kanat lughatul kitab, jika bahasa satu buku dan kosakatanya, bahkan susunan kalimatnya, sobah sulit, mu'akodah ruwat, bagi seorang talib, bagi seorang pelajar. Ya, maka keberadaan guru membantu untuk mengurai keruwetan, membantu untuk memahamkan maksud satu kalimat. Yang ini satu hal yang tidak terwujud kepada dalam kegiatan membaca sendiri. Dia harus berpusing-pusing, bolak-balik merenung ini maksudnya apa, ingin keinginan penulis itu bagaimana. Inilah manfaat majelis ilmu yang tidak didapat dalam kegiatan baca buku sendiri. Kemudian yang terakhir, wa tazahum bi rukabi, dan berdesak-desakan dengan lutut, fi hilaqil ilmi, di halaqah-halaqah ilmu. Ya, terjemah bebasnya adalah ya duduk di majelis ilmu, walhirs, dan semangat untuk al-musara'ah, bersegera dan bersegera menuju majelis ilmu, itu mendidik jiwa seorang penuntut ilmu untuk tawaduk kepada ilmu dan pengajar ilmu, yang dia mendapatkan ilmu darinya. Demikian juga hadir di halaqah dan majlis ilmu, yastafidu bihi al-mar'u, seorang itu mendapatkan faedah, yaitu menyaksikan teladan yang hidup, teladan yang nyata dari minal ulama'i rabbaniyin, dari seorang yang berilmu, yang betul-betul berilmu, dan berjumpa dengan mereka, dan mencontoh mereka dalam perilaku, dalam khusyuk, dalam sikap, dalam kewibawaan, atau dalam ketenangan. Waqar maknanya tenang. Wa akhlaqihim, dalam akhlak dan dalam adab. Adabnya dalam berbicara, adabnya ketika berjumpa orang dan sebagainya. Kemudian maka poin selanjutnya masih berkaitan erat dengan poin yang pertama, yaitu pengetahuan sejauh mana semangat para ulama terdahulu untuk menghadiri halaqah-halaqah ilmu. Maka para pendahulu kita adrak memahami pentingnya hadir di majlis dan halaqah ilmu agama, fi izka il himmati, untuk menyalakan tekad dan membakar semangat untuk menuntut ilmu dan mendapatkannya. Maka mereka pun antusias untuk menghadirinya, dan mereka saling bersegera untuk duduk di majlis ilmu. Bahkan mereka yuzahimuna, mereka berdesak-desaan dengan lututnya untuk bisa dekat dengan pengajar dalam rangka melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan melaksanakan wasiat Rasulnya alaihi salatu wassalam. Watolaban, dan karena mencari, karena berharap litahsil, mendapatkan buah dari menghadiri majlis dan halaqah ilmu. Maka Rabbu Ta'ala mendorong kita untuk mulazamati majalisil ilmi, untuk selalu selalu menghadiri majlis ilmu dan halaqah ilmu. Dalilnya firman Allah Ta'ala kepada nabinya alaihi salatu wassalam, wasbir nafsaka, maka sabarkanlah dirimu untuk duduk, untuk bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabbnya di waktu pagi dan petang, yuriduna wajahah, yang mereka duduk karena mengharapkan wajahnya. Wala ta'du aynaka anhum, dan janganlah engkau palingkan pandanganmu dari mereka karena menginginkan zinatal hayati dunya, perhiasan kehidupan dunia. Ya, maka Allah perintahkan nabinya untuk bersabar bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap pagi dan sore. Ya, mereka adalah orang-orang yang semangat untuk belajar agama dan mengamalkannya. Wa hathana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendorong kita untuk menghadiri majelis ilmu dan halaqah ilmu dengan mengatakan, la'an aka'uda ma'a qaumin yadhkurunallaha min salatil ghadah, dan sungguh seandainya aku duduk bersama sejumlah orang yang mengingat Allah sejak selesainya salat subuh sampai matahari terbit, itu lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 orang budak keturunan Ismail. Dan sungguh aku duduk bersama sekelompok orang yang mengingat Allah sejak selesai salat asar sampai tenggelamnya matahari, lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 orang budak. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Anas wa hasanahu al-Albani. Dan hadis ini jadikan dalil oleh yang jadi dalil sebagian ulama semacam Ibn Taimiyah dan Ibn Al-Qayyim untuk mengatakan bahasanya waktu zikir pagi dan petang. Waktu zikir pagi adalah setelah selesai sholat subuh sampai terbitnya matahari, dan waktu zikir petang setelah selesai sholat asar sampai tenggelam matahari. Walaqad kana salafun al-abrar, dan para pendahulu kita yahuthuna, mereka mendorong untuk menghadiri majelis ilmu dengan lisan-lisan mereka, dan mereka pun bersegera menghadiri majlis ilmu dengan hati mereka, dan mereka pun rela berdesak-desaan di majlis ilmu dengan badan mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, inna rajula la yakhruja min manzilihi, maka sungguh seorang itu keluar dari rumahnya dan dia wa alaihi dzunub, dan dia memiliki dosa semisal gunung-gunung Tihamah. Fa'idha sami'al ilma, maka saat dia mendengar ilmu, maka kemudian dia merasa takut, dan raja'a wa dhaba, maka dia kembali dan bertobat kepada Allah, sehingga pulanglah dia ke rumahnya, walaysa 'alaihi dzanbun, dan tidak ada dosa pada dirinya karena taubatnya. Fala tufariku majalisal ulama'i, maka janganlah kalian tinggalkan majelis ilmu, majelisnya para ulama. Dan di antara manfaatnya, kata Umar bin Khattab, adalah menyebabkan seorang itu bertobat dari dosa yang telah dia kerjakan. Kemudian Al-Farbari rahimahullah, salah satu muridnya Al-Bukhari, dia mengatakan, sami'al sahiha min Bukhari ma'i nahwun min sabaina alfan, yang belajar sahih Bukhari dengan Imam Bukhari, mendengar sahih Bukhari min al-Bukhari langsung dari penulisnya bersamaku, kawanku dalam majlis belajar sahih Bukhari kurang lebih ada 70 ribu orang. Namun yang bertahan sampai khatam sahih Bukhari, lam yabqa minhum ahadun ghairi. Namun dari 70 ribu orang itu yang bertahan, sabar, menyimak hadis, menyimak pelajaran yang disampaikan oleh Al-Bukhari, itu tidak ada yang tersisa selain diriku. Abu Abdillah ibn Battah mengatakan, kami menghadiri majlisnya Abu Bakar An-Naisaburi untuk mendengarkan dari beliau tambahan, yaitu tambahan hadis-hadis Nabi yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Dan adalah yuhzar ayyuqaddar, diperkirakan di majelis tersebut terdapat 30 ribu wadah tinta, artinya 30 ribu orang. Wa mata ala hadza, dan berlangsunglah keadaan semacam ini dalam jangka waktu yang dekat. Kemudian kami hadir di majlis Abu Bakar An-Najjat rahimallah, dan diperkirakan di majlisnya terdapat 10.000 wadah tinta, artinya 10.000 orang. Ramainya majlis ilmu di masa silam menunjukkan semangat luar biasa manusia-manusia yang hidup di zaman itu untuk hadir di majelis ilmu, ya meskipun ya ada seleksi alam, ya itu di mana-mana, ya ramai di awal kajian, di awal kitab, habis itu kemudian tinggal bersisa beberapa gelintir di akhir kitab. Satu hal yang bukan hanya penyakit zaman sekarang, ya itu sudah penyakit ternyata akut sejak masa silam. Ya. Dan Yahya bin Ja'far al-Baikandi rahimallah mengatakan, kumpullah di majlisnya Ali ibn Asim rahimallah, di majlis ilmu beliau lebih dari 30 ribu orang. Ja'far bin Dastawai menceritakan, yang kisah ini telah pernah kita baca di awal-awal kitab, kuna na'khudhu majlis, kami telah memboking satu tempat di majlisnya Ali bin Madini, kami telah booking di waktu asar untuk bisa dapat duduk di waktu majlis esok hari. Maka kami duduk sepanjang malam di tempat-tempat kami, tempat yang kami booking karena khawatir ala nalhaqa minal ghadi maudian, kami tidak akan mendapatkan tempat esok hari, nasma'u fihi, yang kami mendengar hadis, mendengar pelajaran di tempat tersebut, seandainya kami pulang. Maka seandainya kami pulang, besok pagi berangkat, enggak bakalan dapat tempat. Ya. Maka kalau mendapat tempat, sejak asar, sudah booking tempat, ya, tempatnya ditiduri, ya tidur di situ, makan di situ, ya, supaya besok bisa dapat tempat di situ. Artinya kami mendengarkan di tempat tersebut, sehingga kami bisa mendengarkan di tempat tersebut pelajaran hadis. Kenapa harus booking sejak asar li siddatiz ziham? Karena sangat berdesak-desakannya orang hadir di majelisnya Ali bin Al-Madini. Sehingga aku melihat ada seorang syekh, seorang tua, ada orang-orang yang sudah cukup berusia lanjut, di majelis tersebut dia kencing di tempat, dia kencing di toilasanihi, toilasnya itu ya terjemah bebasnya pakaiannya, namun detailnya adalah pakaian penutup pundak, ya kalau dalam bahasa kita seperti kain kain sorban yang dipakai untuk nutupi pundak, dipakai di pundak. Kemudian dia lipat toilasannya hatta faroh, sampai selesainya pelajaran. Kenapa dia sampai kencing di tempat? Karena dia khawatir tempatnya diambil jika dia harus pergi meninggalkan tempat tersebut untuk kencing. Dan adalah hadir di majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah 5.000 orang. Ini, Imam Ahmad ketika ngasih pelajaran ada 5.000 orang. 500 diantaranya mencatat ilmu dan sebagiannya dan sisanya belajar dari Imam Ahmad, ketenangan beliau, kekhusyuan beliau, adab dan perilaku beliau. Maka orang yang hadir di majelis ilmu dan tidak mencatat itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia hadir cuma ingin mempelajari mempelajari bagaimanakah perilaku ustadz, guru pengajar, ketika dia berjumpa orang, ketika dia nyapa orang, ketika dia berjumpa dengan muridnya, dan cuma ingin melihat gerak-geriknya dan ingin mencontohnya, bagaimanakah perilaku yang sopan, bagaimanakah perilaku, dan itu yang ingin dipelajari, sehingga dia cuma melototi guru, tidak nyatet, karena yang ingin dia lihat adalah gimana ekspresinya kalau gurunya ketika ada muridnya yang bikin marah atau apa. Atau kemungkinan yang kedua, dia adalah orang yang begitu mendengar sudah hafal. Maka tidak perlu nyatet. Dan dimungkinkan ada kemungkinan yang ketiga, tidak dua-duanya, tidak dua-duanya. Kala Subah ibn al-Hajjat, Subah ibn al-Hajjat mengatakan, Mar'aitu ahadan qat, aku tidaklah sama sekali, tidak pernah melihat ada seorang ya'du berlari, yaitu yarkudu berlari, wa yajri bisur'atin, dan berlari dengan kencang, illa yukal, kecuali dikatakan kalau dia adalah majnun, orang gila, dan orang gila tentu tidaklah teranggap aneh, perbuatannya ini atau penuntut ilmu. Ai annahu talibu ilmin, yaitu dia seorang penuntut ilmu yang berlari dengan kencang supaya bisa mendapatkan tempat di halaqah ilmu sebelum terjadinya desak-desakan orang. Maka di masa silam, di masa Su'bah ibn Hajjat, pagi-pagi kok ada orang lari kencang, itu bukan karena lari pagi. Itu kalau enggak orang sinting, maka penuntut ilmu yang sedang berlari untuk supaya dulu-duluan sampai di majelis ilmu agar dapat tempat. Kemudian poin selanjutnya adalah iqamatu musabaqatin, mengadakan perlombaan dalam khitobah, perlombaan ceramah, wal ilqa dan ceramah. menyampaikan materi atau menyampaikan kultum. Maka di antara hal yang membantu semangat seorang untuk menuntut ilmu adalah adanya lomba, lomba ceramah, fil khitabah wal ilqa, ceramah dan kultum. Di antara anggota satu kelas atau di antara para pemuda yang aktif ngaji di satu masjid, atau di antara kawan-kawan yang ada dan tinggal di satu kampung. Artinya yukallaf kullu mu'tasabiqin, setiap peserta lomba itu dibebani untuk menyiapkan watahdir dan menyiapkan satu topik ilmiah berkaitan dengan agama yang bermanfaat dan cocok untuk kemampuan akal para pendengar. Kemudian masing-masing dari peserta lomba diminta untuk ilqa, menyampaikan topiknya yang telah dia siapkan. Boleh jadi di masjid di depan jamaah sholat satu masjid, setelah ba'da sholat minas sholawat, setelah selesai sholat salah satu sholat fardu, atau disampaikan oleh seorang murid di depan kawan-kawannya satu kelas, atau yulkiha al-mutasabiq ila zumala'ihi, atau disampaikan oleh peserta lomba kepada kawan-kawannya, fi rahlatin bariyatin, di satu perjalanan bariyah. Bariyah itu bariyah di sini maknanya perjalanan ke padang pasir, ilal khalaq, ke tempat yang sepi. Maka boleh jadi ada acara camping atau acara semacam itu, kemudian ada lomba ceramah ini di depan peserta camping. Fatakun fitilka rahlah, maka dalam perjalanan tersebut maka terkumpullah antara memanfaatkan waktu wa tarfih dan menyenangkan diri, tarfih ani nafs, menghibur diri, menyenangkan diri, refreshing bahasa kita. Maka ada refreshing dan ada hal yang manfaat, berupa adanya perlombaan ceramah, atau nampaknya ini acaranya bentuknya jalan-jalan pakai mobil, ceramahnya di mobil gitu ya. Sehingga ya di situ ada refreshing, ada manfaat karena lomba. Tsumma yatimu tahditu afdalil mawadi, kemudian ditentukanlah topik yang paling bagus dari sisi materi, dari sisi salamatin nutqi, dari sisi cara salamatin nutqi, ucapan yang bebas dari kesalahan bahasa. Mana yang pidatonya lancar, enggak kemudian kebanyakan apanya, dikit-dikit apanya, apa namanya, namun mengalir. Mana yang ceramahnya mengalir, artinya siap, ya, wafasahatil lisan, bahasa yang jelas, wajaudatu ilqa ila adabi, dan bagusnya cara penyampaian. Kemudian diberikanlah jawais, hadiah, wa hadiah aramziyah lil faizin, atau hadiah simbolik lil faizin bagi para pemenang. Ya, kalau hadiahnya belum siap, ya kasih dulu hadiah simbolik, karena ini tadi acara safar, belum jadi kelewatan hadiahnya, belum terbawa, ya ada kasih hadiah simbolik, hadiah aramziyah. Kemudian yang poin berikutnya adalah itihamun nafsi, menuduh diri sendiri, menyalahkan diri sendiri daiman selalu kalau taksir, kalau masih ceroboh dalam menuntut ilmu, belum maksimal dalam menuntut ilmu. Maka di antara penyakit paling berbahaya yang membantai semangat dalam jiwa untuk thalabul ilmi syar'i adalah puasnya seseorang dengan level ilmu yang dia dapatkan, dan dia berkeyakinan kalau dia telah balagha fil ilmi, telah sampai dalam dunia ilmu mablaghan aziman, derajat yang tinggi, dan dia telah beranggapan kalau dia telah menjadi alamatu asrihi, telah menjadi orang yang sangat berilmu di zamannya, atau kalau itu usturah namun wallahu a'lam mungkin ustuwanah. Kalau usturah itu dongeng masalahnya, kalau ustuwanah itu tiang. Ustuwanah zamanihi, tiang ilmu di zamannya dalam ilmu agama. Li'anau, kenapa ini dikatakan adalah penyakit yang paling berbahaya, termasuk paling penyakit berbahaya yang membantai semangat, karena jika telah melekat kuat pemahaman salah semacam ini dalam hati dan pikiran seseorang, usiba, maka dia terkena penyakit al-ghurur wal-ujub bin nafsi. Tertipu dengan dirinya, merasa dirinya itu hebat dan top, padahal tidak ada apa-apanya. Jadi katak dalam temburung. Wal-ujub bin nafsi, dan ujub dengan kagum dengan dirinya sendiri. Maka pada saat itu dia akan malas dan akan futur dalam menuntut ilmu, karena dia mengira bahasanya dia telah menguasai mayoritas ilmu. Kalau tidak beranggapan dia telah menguasai seluruh ilmu. Fa'ayu himmatin, maka semangat, maka tentu tidak akan ada semangat yang tersisa untuk menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu pada saat demikian. Wa ala naqidi min dzalik, dan kebalikan dari hal di atas, jika seorang itu dauman terus-menerus menyudutkan dirinya, menuduh dirinya bahwasanya dirinya adalah taksir, ceroboh dalam menuntut ilmu, dan warasakha fi nafsihi, dan tertanam dalam jiwanya bahasanya mahma hafidha wa fahima minal ilmi, bahasanya betapapun dia hafal dan faham ilmu, maka dia pada hakikatnya adalah orang yang bodoh. Li'anna maya jahaluhu, karena apa yang dia ketahui, apa yang tidak dia ketahui itu berlipat-lipat lebih banyak daripada apa yang dia ketahui. Karena ilmu agama adalah lautan dalam yang tidak ada pantainya. Lasyati alahu, yang tidak ada pantainya. Bal kullama zadal mar'u ilman, bahkan jika seorang itu semakin bertambah ilmu dan pengetahuan, maka tabayyana lahu, maka akan semakin jelas baginya kadar kebodohannya. Maka jika perasaan semacam ini mengalir pada jiwa seseorang, maka akan berkobar-kobarlah semangatnya, watawakoda, dan berkobar-kobarlah semangatnya untuk talabul ilmi dan mendapatkan ilmu. Dan pada saat itu maka orang tersebut selamat dari penyakit al-ghurur, penyakit tertipu dan ujub yang menghancurkan. Yang penyakit ghurur dan ujub ini satu hal yang benar kalau dia adalah mengubur semangat dan semangat. Dan para pendahulu kita adalah orang yang antusias untuk semangat untuk menyalahkan diri mereka sendiri, dauman selalu, wa abadan, dan selalu dia salahkan dirinya karena ceroboh dan karena tidak maksimal berkaitan dengan menunaikan hak Allah dan beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dengarkanlah penjelasan Ibnul Qayyim ketika beliau menjelaskan hal ini dengan mengatakan, fal mukhlis la yardu bi syai'in min amalihi, maka ciri orang yang ikhlas itu tidak merasa puas dengan amalnya. Dia tidak merasa dia telah maksimal dalam beramal. Wa la yardu nafsuhu lillahi tarfata 'ainin, dan dia tidak pernah puas, puas karena Allah tarfata'inin, meskipun sekejap mata. Dia belum pernah merasa puas dengan amalnya untuk Allah. Dia merasa ini masih belum apa-apa, ini belum maksimal, ini belum sungguh-sungguh. Oleh karena itu, karena dia merasa belum apa-apa, maka dia merasa malu ketika berjumpa Allah dengan membawa amalnya tersebut. Maka dia berburuk sangka terhadap dirinya sendiri dan amalnya, bukan berburuk sangka kepada Allah. Dan dia pun benci dengan amalnya. Maksudnya amalnya itu amal yang tidak ada nilainya. maka yahulu bainahu, terdapat penghalang antara dirinya dan merasa puas dengan amalnya dan puas terhadap dirinya sendiri. Itu sifat orang yang ikhlas dalam beramal. Ada satu hal yang menghalangi dirinya untuk merasa puas, merasa bangga dengan amalnya dan dengan apa yang telah dikerjakan oleh dirinya. Ad-Dhahhak bin Muzahim idza amsa baka, ketika sore tiba beliau menangis. Maka ada yang bertanya kepada beliau, apa yang menyebabkan Anda menangis? Maka beliau mengatakan, la adri ma sa'idal yaum min amali, aku tidak tahu hari ini manakah di antara amalku yang dibawa naik menghadap Allah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabi ibn Husaim rahimallah terkadang atau seringkali beliau menangis sampai air mata itu membasahi jenggotnya, menunjukkan beliau punya jenggot. Tsumayaqul, kemudian beliau mengatakan, laqad adrakna aqwaman, kami telah menjumpai sejumlah orang itu sahabat dan tabi'in, yang jika kami itu dibandingkan dengan mereka, kami ini pencuri. Kami ini tidak ada, kami ini adalah penjahat. Kami telah menjumpai para ulama terdahulu, amal kami dijadikan, jika dibandingkan dengan amal mereka, ini amalnya penjahat sama orang yang baik-baik. Artinya tidak, beliau merasa sangat-sangat tidak ada nilai dari apa yang beliau kerjakan. Malik bin Dinar mengatakan, idza dzukir as-salihun, jika diceritakan kepadaku orang-orang saleh, fa'ufin li, maka ahnya diriku, summa ta'ufin li, kemudian sama ahnya diriku. Artinya jika disebutkan orang-orang soleh, maka aku merasa bahasanya diriku tidak ada apa-apanya. Ya fatal Islam, baik para pemuda Islam, betapa banyak lampu itu dipadamkan, apinya padam karena terpaan angin, dan betapa banyak ibadah itu rusak karena ujub, karena bangga. Maka saatun sesaat, di mana di sesaat tersebut seorang hamba itu meremehkan dirinya, artinya menuduh dirinya tidak maksimal dalam beramal dan mencelanya, maka itu khairun, lebih baik daripada sesaat yang di saat tersebut dia berbangga dengan amalnya, artinya dia ujub dengan amalnya, wa yamunnu bihi 'alallah, dan merasa punya jasa yang besar kepada Allah dengan amalnya. Wa adaru ta'at 'alal abdi, dan ketaatan yang paling berbahaya bagi seseorang itu adalah ketaatan yang seorang itu lupa sisi jeleknya namun dia teringat sisi baiknya. Maka amal, tentu amal, ketaatan yang kita lakukan ada sisi-sisi negatifnya. Kalau sholat ya kurang khusyuk, kalau sholat ya rajin masbuk. Nah, ini sisi-sisi negatifnya. Maka amal yang paling berbahaya ketika seorang itu, amal taat yang berbahaya kata beliau, kalau sisi-sisi negatifnya itu diingat-ingat, sisi negatif dan kekurangan amalnya itu yang lupa. Dan ada salah satu ulama salaf yang sering tahajud di waktu malam, kemudian dia berkata kepada dirinya sendiri, ya ma'wa kuli su'in, wallahi marditu'ki lillahi tarfata ainin. Dia berkata pada jiwanya sendiri, wahai jiwaku, engkau adalah ma'wa, tempat tinggal segala kejelekan. Demi Allah, aku tidaklah puas dengan dirimu dalam masalah beramal, tarfata ainin, meskipun cuma sekejap mata. Ya, maka jika Anda berkata kepadaku, akan tapi jiwaku, jika baru hafal 100 hadis saja misalnya, itu telah melampaui batas. Wa atat, dan telah melampaui batas. Wa syamakhot, dan telah congkak. Wa dhanna, dan telah mengira bahasanya dia telah melakukan satu hal yang belum dilakukan oleh para ulama terdahulu. Maka bagaimanakah cara supaya aku bisa mengekang jiwaku sehingga tidak tertipu dan terkecoh dan bangga dengan apa yang telah dia lakukan. Maka aku katakala, bacalah, marilah baca bersamaku dengan bukan hanya sekedar membaca, namun baca yang diiringi dengan renungan poin selanjutnya, yaitu merenungkan tentang kadar ilmu para ulama terdahulu dan betapa kuatnya hafalan mereka. Maka saudaraku yang mulia, jika engkau ingin mengetahui seberapa jauh kebodohan anda dan sedikitnya ilmu anda dan kepahaman anda tentang syariat Allah Ta'ala, betapapun anda telah mendapatkan ilmu dan hafal sekian hadis dan masalah-masalah ilmiah, fata'amal, maka renungkalah dan renungkalah kadar ilmu para ulama terdahulu dan seberapa jauh hafalan mereka. Karena sesuatu itu akan jelas kalau kita tahu lawan dan kebalikannya. Fata'ala mali ma'i, maka marilah bersamaku dalam satu perjalanan bersama fatahilah. Fatahilah mungkin dari bahasa Arab ya. Fatahilatil ilmi artinya adalah orang yang terkemuka, tokoh besar dalam ilmu agama dan para imam dan para jago-jago hafalan. Maka Abu Zur'a Ar-Razi rahimallah mengatakan Imam Ahmad bin Hanbal rahimallah itu hafal 1 juta hadis, miliun hadis. Fakilalahu, maka dikatakan kepada Abu Zur'a, dari mana anda tahu ini, kalau beliau punya hafalan sebanyak itu? Ini, maka beliau mengatakan dzakartuhu, maka aku mudzakarah dengan beliau. Aku mudzakarah hadis dengan beliau, mudzakarah hafalan hadis dengan beliau. Fa akhadtu alaihi al-abwab, maka aku ambil darinya banyak bab, banyak bab-bab ilmu. Maka beliau bisa mengetahui kena 1 juta hadis tadi, dan yang dimaksudkan pertama adalah 1 juta sanad. Adapun hadis Nabi matannya tidak sampai segitu. Yang dimaksudkan adalah 1 juta sanad, karena 1 sanad itu dinilai 1 hadis. Maka beliau mudzakarah, makanya diketahui dari mudzakarah. Mudzakarah itu satu mudzakarah hadis dengan hafalan, satu membaca hadis, kemudian setelah itu dilanjutkan kawannya, kemudian kawannya, dan yang pertama, kemudian yang kedua, dan seterusnya. Maka kemudian saling mengecek apa yang dihafal. Ketika kawannya ini membaca, maka dia koreksi mana yang keliru dari bacaan kawannya. Maka tentu ketika kawannya membaca dan dia bisa ngoreksi, artinya dia juga hafal. Maka kalau masing-masing baca 500-500, ya, berarti ini hafal 1000 dan seterusnya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, sungguh aku melewati al-ha'ik. Ha'ik adalah khayat, adalah penjahit yang ada di pasar. Maka ketika aku lewat tukang jahit di pasar, maka aku tutupi telingaku. Nih, karena aku khawatir hafal apa yang dia omongkan dan dia obrolkan dengan kawannya. Karena beliau cukup sekali mendengar hafal. Lewat di pasar, pedagang pada ngobrol, nah, ini tukang jahit ngobrol sama tukang sayur atau apa. Maka beliau ketika lewat sambil tutup telinga, khawatir itu dinyangkut dan tidak hilang-hilang, ngebak-ngebaki memori, ya, menu-menui memori. Karena beliau cukup sekali dengar hafal. Az-Zuhri rahimahullah ta'ala mengatakan, aku tidak pernah menitipkan sesuatu pada hatiku lalu kemudian aku lupa. Maka ketika beliau menghafal sesuatu, maka beliau ingat. Tidak lupa-lupa, tidak hilang-hilang. Abul Hasan Al-Arudi mengatakan, aku berkata kepada Ibnu Al-Ambari, qad akthara an-nasu fi hifdhika fakam tahfadhu. Ya, orang-orang pada bilang bahasanya engkau demik adalah orang yang sangat banyak hafal. Orang-orang pada menilai engkau adalah seorang yang memiliki hafalan yang banyak. Ya, maka terus terang, kam tahfad, berapa yang kau hafal? Maka Ibnu Ambari mengatakan, ahfadhu salah satu asar sundukon. Aku hafal 13 kotak. Allah alam mungkin maknanya adalah 13 buku yang ada dalam kotak. Enggak tahu satu kotaknya isinya berapa. Namun ada 13 kotak itu semua beliau hafal. Ibnu Ambari, dan adalah Ibnu Ambari ini menghafal, beliau hafal 300 ribu bait syair syahidatan fil Quran, yang menjadi syahid dalam Al-Quran, syahid untuk Al-Quran. Maksudnya dalam Al-Quran itu ada satu kosakata. Kosakata ini artinya apa? Oh, artinya ini. Alasannya apa? Ada syair jahiliyah yang mengatakan gini 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 gini. Maka beliau hafal 300 ribu bait yang setiap bait tersebut bermanfaat berkaitan dengan satu kosakata dalam Al-Quran itu maknanya apa. Wakana yumli, dan beliau mendiktikan ilmu dari hafalan beliau, tidak dari buku catatan. Asy-Sya'bi rahimallahu ta'ala mengatakan, tidaklah pernah aku menulis, aku tidak pernah nyatat. Nah, ini orang yang tidak nyatat jenis yang kedua yang tadi kita ceritakan. Nah, orang yang seperti Sya'bi ini tidak perlu nyatat. Nyatat itu buang pemborosan, buang tinta, buang kertas yang tidak manfaat. Maka beliau seumur-umur tidak pernah nyatat. Maka bagi yang tidak suka nyatat, contohlah beliau. Tidak nyatat karena hafal. Maka tabtu sauda fil baydha ila yaumi hadha. Aku belum pernah meletakkan tinta yang hitam di atas kertas yang putih sampai hari ini. Artinya annahu, beliau itu hafal hadis sejak saat beliau mendengarnya, li awwali marrah, sejak pertama kali beliau mendengarnya. Walidzalika, oleh karena itu beliau tidak perlu menulis wa tadwin dan mencatat, li anna ilmahu fi sadrihi kal kitab, karena ilmu itu ada di dada beliau sama persis sebagaimana buku catatan. Wala hadatsani rajulun bi haditsin, dan tidaklah ada seorang yang menyampaikan padaku satu hadis, satu pun tidak pernah kemudian illa hafidhu, kecuali aku hafal darinya, yaitu aku hafal sejak pertama kali aku mendengarnya darinya. Oleh karena itu aku tidak suka jika dia mengulangi hadis tersebut. Lebih baik dilanjutkan dengan hadis berikutnya. Daripada hadis pertama kok diulang lagi. Sudah hafal, enggak usah diulang, dilanjutkan. Demikian kekuatan hafalannya Sya'bi. Sya'bi juga mengatakan, ma'arwi artinya ma'ahfad syai'an aqalla minasyi'ri. Ya, tidaklah aku hafal sesuatu yang lebih sedikit dari hafalan syair. Walau syaitu seandainya aku maulah ansatukum, aku bisa bacakan syair tersebut. Syahran, selama sebulan, la'u'idu, dan aku tidak perlu mengulanginya. Artinya aku bisa membacakan syair kepada kalian selama waktu satu bulan, setiap hari membacakan syair yang beliau hafal, dan itu hafalan yang paling minimal yang beliau miliki, hafalan syair. Non bisa hafalan syair beliau itu beliau bisa habiskan sebulan ngajar. Sebulan ngajar, dan beliau mengatakan itu bisa beliau sampaikan selama jangka waktu satu bulan utuh, min hifdhi dari hafalan beliau, bituni tikrar, dan tanpa ada syair yang terulang dan tanpa perlu mengulang. Kemudian berikutnya adalah tadzakkuru nasyati ahlil batil li ajli batilihim. Mengingat semangatnya ahlil batil untuk menyebarkan kebatilan mereka. Semangatnya ahli sesat, orang-orang yang sesat untuk menyebarkan kesesatannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "A'udzu billahi min jaladi fajirin." Aku berlindung kepada Allah dari kesabarannya fajir, kesabarannya ahli maksiat. Artinya kuwatihi wa nasyatihi, ya, kuatnya dia dan semangatnya dia, energiknya dia dalam menyebarkan kemaksiatan. Wa ajiz attaqi, non tidak berdayanya orang-orang yang bertakwa. Aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjumpai keadaan orang ahli maksiat itu pada energik, ahli taatnya pada loyo-loyo, yang ahli maksiatnya semangat menyebarkan kemaksiatannya, yang taat tidak semangat menyebarkan ketaatan. Maka semoga Allah memberikan rahmat kepada Umar, seakan-akan beliau mengucapkan kalimat tersebut dan beliau telah memandang zaman kita saat ini dan kondisi kita saat ini. Fa inna katara min ahlil batil, maka di zaman ini, maka Anda lihat orang-orang yang sesat itu memiliki kesungguhan dan energik dalam membela kebatilan mereka dan mendakwahkan kebatilannya dengan semua sarana yang tersedia untuk mereka. Demikian juga Anda saksikan para kebengar dunia dan pengikut sahwat dunia, mereka punya semangat yang luar biasa untuk mendapatkan semangat dan mendapatkan kenikmatan yang haram. Orang untuk mendapatkan kenikmatan yang haram, keluar duit, safar, harus bercapek-capek, antri untuk beli tiket, kemudian tiket konser musik dan semacam itu. Maka orang yang hadir di satu ansar konser musik, penyanyinya belum datang sudah lengkap dan penuh sesak. Barulah penyanyinya datang. Kebalikan majelis ilmu boleh jadi gurunya sudah datang, muridnya kemudian baru datang satu-satu. Namun masya Allah, ahlul maksiat nasyatnya, energiknya, semangatnya luar biasa. Ahli taat masbuk semua, sholat ya masbuk, majelis ilmu ya masbuk. Masbuk-masbuk yang disukai. Wa ala naqidhi, dan kebalikan dari hal tersebut, min dhalika, kebalikan dari hal tersebut, Anda lihat ahlul haq, orang-orang yang baik-baik, takhadulan fil amal bil haq. Mereka takhadul, tidak menolong, dalam artian tidak melakukan, tidak mengamalkan kebenaran yang mereka bawa. Bahkan Anda jumpai taraju'an fi da'wah, kemunduran dalam dakwah. Jika Anda ingin bukti real tentang apa yang aku katakan, maka marilah merenung bersamaku waqafat at-taliyah beberapa poin renungan berikut ini. Kemudian yang pertama adalah madza ya'jisu ahaduna. Salah satu dari kita tidak mampu untuk berdiri di tengah gelapnya malam untuk sholat dan bermunajat kepada Allah dan Rabbnya dan pelindungnya. Tidak kuat sholat malam sejam atau dua jam. Namun lihat ahlu dunia. Maka banyak daripada banyak orang-orang yang sudah orang yang sudah berilmu, orang-orang yang nampaknya tergolong orang baik di tempat kita, dua jam sholat malam tidak kuat. Namun lihat ahlu dunia, mereka yazharuna tiwalal lail, sepanjang malam mereka begadangan, alal aflam, nonton film berjam-jam, kuat. Wa musalsalat, dan sinetron. Atau kemudian mereka berjam-jam kuat untuk melakukan muakasat, komunikasi, ngobrol, chatting, muwazolat, cumbu rayu dengan sebagian wanita-wanita yang fajir. Yeah. Maka ajaban satu hal yang aneh, limadza yajtahiduna, mereka bersungguh-sungguh, wahum alal batil, padahal mereka dalam kebatilan, sedangkan kita tidak berdaya, wana takasal, dan kita pura-pura malas, wana nu alal haq, sedangkan kita berada dalam kebenaran. Demikian juga salah satu kita tidak mampu untuk berdiam diri membaca satu buku selama satu jam atau dua jam. Namun lihat ahlu dunia. Lihatlah para pemburu dunia yang mereka tidak punya cita-cita kecuali mendapatkan ijazah dan kedudukan duniawi. Mereka rela berlama-lama yakuf berdiam diri ayam al-ikhtibar saat hari-hari ujian untuk membaca buku saat tiwal di jam-jam berjam-jam lamanya, dan itu bisa klin mutawasil dan bersifat terus menerus. Kemudian limadha ya bukhalu ba'duna bi'infaki mi'atin au mi'atai ri'alin, kenapa kita pelit, sebagian kita pelit untuk mengeluarkan 100 atau 200 rial untuk beli buku atau rekaman ilmiah syar'iyah mufidah, rekaman kajian ilmiah syar'iyah yang bermanfaat. Namun lihat ahli batil, mereka membelanjakan ribuan rial dalam rangka untuk mendapatkan syahwat al-muharramah, syahwat yang haram. Auli ajli safar li biladil fujur wa radhilah, atau safar ke negeri yang penuh dengan kemaksiatan, waradhilah dan kejelekan, atau untuk membeli nyanyian yang porno, al-ghani al-majinah, majinah artinya tidak punya malu, ya, penyanyinya tidak punya malu, syair-syairnya tidak punya malu, wal-majalah khali'ah atau majalah-majalah porno. Limadha idza ja'atil utal wal-ijazat, ya, kenapa jika tiba hari libur wal ijazat dan hari libur dan liburan panjang, ya namu al-kathir minna ila dhuhr au ba'da dhuhr, maka sebagian dari para penuntut ilmu ya, sebagian dari pagi sampai dhuhr tidur, atau dari pagi sampai setelah dhuhr tidur, bainama ahlu dunia, padahal para pemburu dunia, mereka mengadakan berbagai macam transaksi dan kesepakatan perdagangan, hatta wahum fi waktil ijazah waroha, sampai-sampai di waktu liburan dan waktu istirahat, waktu rekreasi dengan keluarga, itu malah masih sibuk untuk ngurusi bisnis. Faya ayuhal habib, maka wahai saudaraku yang tercinta, kif ma'anafsika, maka merenunglah bersama dirimu, renungan yang renungan muhasabah dan renungan celaan kepada diri, dan katakan kepadanya, kepada dirimu, ajaban laki ya nafsu, sungguh mengherankan wahai jiwaku. Maka para pembela kebatilan, kemudian pencari syahwat, dan para pemburu dunia yang fana, mereka yajtahiduna, mereka bersungguh-sungguh, mereka energik, mereka berkorban dan berkorban untuk mendapatkan kebatilan mereka dan untuk mendapatkan nikmat syahwat mereka. Sedangkan anda di atas hidayah, di atas kebenaran yang nyata, namun engkau beranggapan bahasanya engkau ingin surga yang luasnya atau lebarnya selebar langit dan bumi. Namun setelah itu anda bermalas-malasan, futur dan tidak beramal, watatakhodal, tidak memberikan pertolongan untuk terwujudnya, untuk menangnya jalan kebenaran. Kemudian memilih amakin al-munasibah lil qira'ah, memilih tempat yang tepat untuk kegiatan membaca. Maka membaca kitab buku-buku karya para ulama adalah sarana penting untuk mendapatkan ilmu. Bahkan bisa kita katakan di zaman ini, siapa yang paling banyak membaca dan menguasai apa yang dia baca, maka dialah yang paling berilmu. Walakin al-qira'ah an-nafi'ah, namun membaca yang manfaat dan membuahkan hasilnya perlu fokus, dan perlu hadirnya benak, hadirnya pikiran. Dan fokus itu tidak akan terwujud, tarkiz, fokus itu tidak akan terwujud kecuali dengan memilih tempat yang tepat untuk kegiatan membaca. Sehingga seorang itu bisa mencurahkan hatinya dan badannya, qalib itu badan, untuk membaca dan memahami, maka terwujudlah buah yang bermanfaat dan berfaedah dari kegiatan membaca. Maka dengarkanlah penjelasan Al-Khatib Al-Baghdadi yang menjelaskan kepada Anda tempat terbaik untuk kegiatan membaca. Beliau mengatakan, walil hifdz makan, untuk kegiatan menghafal itu terdapat tempat yang sepatutnya orang yang mau menghafal itu memilih tempat tersebut. Dan tempat yang paling baik untuk menghafal adalah al-ghurab, adalah kamar al-aliyah yang itu posisinya di atas dan tidak di bawah. Karena kamar di bawah itu di sana ada anak-anak, ada istri. Namun kamar atas itu gudang dan semacam itu. Maka enggak ada yang ganggu. Kalau di bawah banyak gangguan. Maka beliau katakan ghurab, kamar yang di atas, jangan yang di bawah, yang di situ ada kamar keluarga. Wa kullu mawdhi'in ba'idin 'anil mulhiya, dan semua tempat yang jauh dari hal-hal yang melalaikan. Walaysa bi mahmudin, dan tidaklah satu hal yang terpuji kegiatan menghafal bihadratin nabat, di depan banyak tumbuh-tumbuhan, di tengah sawah. Itu beliau tidak rekomendasi menghafal di sawah, di kebun, itu tidak, beliau tidak merekomendasikannya. Namun di kamar yang ditatap dinding, nah itu recommended. Wal hadrah, dan pandangan hijau-hijauan, yaitu hijaunya tumbuh-tumbuhan, atau kemudian di dekat sungai. Kenapa beliau tidak merekomendasi tempat-tempat di atas? Li anal qalba yastakhilu bin nadhar ilaiha. Ya, karena hati itu sibuk untuk mengamati ini buahnya, jambunya ini, lagi ini, lagi. Maka buku di bawah yang niatnya dihafal, enggak dihafal-hafal. Melakukan pengamatan, di sini ada berapa jenis tumbuh-tumbuhan, betapa hijaunya ini, kapan berapa bulan lagi panen ya. Dan seterusnya. Maka hati sibuk dengan memandanginya sehingga tidak jadi menghafal ilmu. Demikian juga tidaklah terpuji menghafal di kuari itariq, di tepi jalan, banyak orang lalu lalang membaca, demikian juga menghafal pinggir jalan, itu enggak jadi menghafal. Jadinya nonton orang lewat. Wadadijil aswat, dan di satu tempat yang di sana terdapat suara yang gaduh. Di annahatamna min khuluwil qalbi, karena tempat-tempat tersebut menghalangi untuk kosongnya hati, artinya fokusnya hati untuk membaca, demikian juga menghafal. Ghaliban demikianlah umumnya. Demikian umumnya orang. Wakadzalika, maka demikian juga di antara hal yang sepatutnya untuk diperhatikan ketika memilih tempat untuk membaca, hendaknya tempat tersebut terbebas, khalian, terbebas dari hal-hal yang memalingkan kita dari kegiatan membaca, yaitu yang menyibukkan hati sehingga tidak fokus dan tidak merenung saat kegiatan membaca. Contohnya adalah kal atfal asighar, semacam membaca di satu tempat yang di situ banyak anak kecil pada mainan, pada ribut, pada tengkar, pada pukul-pukulan, maka enggak jadi membaca. Maka lagi asik membaca, ada yang satu nangis, ada apa, perlu di ini, maka enggak jadi konsentrasi untuk membaca. Atau satu tempat yang terlalu terang, atau pencahayaannya adalah cahaya yang pucat dan lemah, atau kemudian duduk di samping orang yang asik ngobrol, maka mau membaca buku namun milih tempat duduknya di dekat dua orang yang ngobrol asik, itu enggak jadi membaca. Akhirnya malah jadi ikut ngobrol. Dan lagi yusarthiruna, lagi banyak ngomong, atau yatakhasamuna, lagi berdebat. Demikian juga sepatutnya memperhatikan hendaknya tempat tersebut adalah tempat yang jauh dari dawda, dari suara ribut atau gaduh, wadajid sama suara gaduh, atau suara-suara mobil yang mengganggu. Kemudian ada di dekat bengkel mobil, maka mobil atau bengkel motor, kemudian ada suara uji coba motor, maka tidak layak tempat semacam itu. Dan tidaknya tahwiyatuhu, sirkulasi udara di tempat tersebut, demikian juga derajat hararah, derajat panasnya ruangan, hendaknya adalah atau suhu ruangan itu adalah suhu yang cocok. Terlalu dingin ya enggak konsentrasi. Boleh jadi karena kedinginan, boleh jadi karena bolak-balik ke belakang. Terlalu panas juga enggak bisa konsentrasi. Wa'lam akhi, dan ketahuilah wahai saudaraku, bahasanya semua arahan-arahan di atas as-sabiqati dzikri yang baru saja disebutkan adalah dalam kondisi ideal. Adapun jika seorang itu tidaklah memungkinkan baginya al-makan an-namudzaji, tempat yang ideal, al-mithali yang ideal, maka adalah dia minta tolong kepada Allah dan melawan jiwanya untuk supaya bisa fokus. Kemudian setelah itu dia berupaya untuk membaca dan belajar. Wallahu ma'ahu, dan insya Allah Allah bersamanya. Jika semua tempatnya itu adalah tempat-tempat yang tidak ideal sebagaimana disarankan, ya sudah, tempat seadanya. Kemudian usahakan diri untuk fokus, untuk maksimal dalam menikmati dan membaca apa yang dibaca. Kemudian poin selanjutnya adalah tatwinul ilmi, mencatat ilmu, fi kutubin, dalam buku wal musannafat, dan dalam berbagai macam karya. Maka di antara sarana atau dalam bahasa kita adalah menulis, menuangkan ilmu yang telah dimiliki dalam bentuk tulisan. Maka di antara sarana untuk membangkitkan semangat menuntut ilmu adalah mencatat ilmu, watadwinuhu, mencatat ilmu, watasnifuhu, dan menulis buku. Maka menuliskan ilmu yang telah dimiliki. Bisa klik kutubin wa musannafatin, dalam bentuk buku dan buku, atau dalam bentuk diktat. Boleh jadi itu diktat yang bisa dinikmati oleh banyak orang, ataukah diktat pribadi, atau makalah ilmiah, wa makalat, atau makalah, wa rosail mukhtasarah, atau buku tipis yang ringkas. Au bi ayyi suratin min suwari tadwin, atau berbagai macam bentuk mencatat ilmu yang beraneka ragam, atau bahasa bebas kita adalah mencatat, atau kemudian menuangkannya dalam bentuk tulisan. Boleh jadi artikel, boleh jadi makalah, boleh jadi yang lain. Maka mencatat ilmu agama dan mencatatnya kemudian menuangkannya dalam bentuk tulisan, satu hal yang memiliki banyak manfaat. Di antaranya, yang pertama adalah mencatat itu adalah lebih mendorong untuk kokoh dan kokohnya materi ilmu yang ada dalam benak dibandingkan jika semata-mata membaca yang mujarodah tanpa mencatat pengetahuan yang dibaca dan mencatatnya atau menuliskannya. Yang kedua, kemudian menuangkan dalam bentuk tulisan, menulis buku, wa taklib, dan menulis buku, maka itu mengharuskan seseorang untuk membahas, mentelaah, membongkar-bongkar berbagai macam kitab dan referensi untuk mendapatkan materi ilmu yang akurat. Wa hadza ribun azim, maka ini keuntungan yang besar. Ya, maka ketika orang mau nulis buku atau nulis artikel, makalah, tidak boleh tidak harus ada referensi. Kok cuma satu, maka kemudian tidak cukup, maka perlu cari buku lagi yang senada, setopik, untuk bisa memperkaya materi. Maka ini di sini akan ada terdapat keuntungan yang besar bagi seorang penuntut ilmu. Kenapa? Karena adz-dzakirah al-basyariyah, daya ingat, kemampuan ingat manusia, mahma balagat minal quwah, betapapun hebatnya, maka yang namanya hafalan itu ya'tarihad dha'f, mengalami lemah, mengalami lupa dan mengalami kusur, keterbatasan. Maka hilanglah karena sebab-sebab di atas ilmu dalam jumlah yang banyak, dan hanya dengan menuliskan ilmu dan mencatatnya, maka catatan itu akan menjaga ilmu meskipun bertahun-tahun yang lama, supaya orang kemudian lihat tanaqalahu annas, maka manusia pun saling mengedarkan tulisan tersebut dan mengambil manfaat darinya. Oleh karena itu para pendahulu kita memotivasi untuk mencatat ilmu, menuliskan ilmu, mencatatnya dan mencatatnya. Maka ada salah satu ulama madzhab Hambali, Al-Wazir Ibn Hubairah, dia seorang ulama sekaligus menteri, Al-Wazir, beliau mengatakan ilmu itu didapatkan dengan tiga cara. Yang pertama dengan mengamalkannya. Maka siapa yang memaksa dirinya untuk ngomong dengan bahasa Arab, maka hal tersebut mendorong dia untuk menghafal kaidah-kaidah nahwu. Wa man sulila anil muskilati liya'mala biha. Dan siapa yang ditanya tentang hal-hal yang membingungkan untuk diamalkan, bimuqtada syar'i, diamalkan sesuai dengan tuntutan syariat, maka dia akan belajar. Kemudian cara yang kedua untuk mendapatkan ilmu adalah mengajarkan ilmu. Meskipun itu sekedar diajarkan kepada semut, diajarkan kepada dinding, kamar, atau tidak diajarkan kepada orang lain, disampaikan kepada orang yang meskipun orang tersebut tidak faham sebagaimana kemarin telah kita baca. Faina idza 'allamal insana kana ada'a ila ta'allumihi, karena jika orang itu ngajar, maka itu akan mendorong dia untuk semangat belajar, mempersiapkan apa yang mau diajarkan. Dan cara yang ketiga adalah dengan menulis. Fa'innau yukhijuhu, maka dia mengeluarkan ilmunya tadi menjadi satu tulisan, satu bahasan. Dan dia tidaklah, seorang itu tidaklah mungkin untuk menulis, menulis buku terutama, malam yudrik, seorang yang tidak faham dasar ilmu yang mau dia tulis. Dasar ilmu, hal-hal yang paling mendasar atau yang dalam-dalam dari ilmu yang mau dia sampaikan. Namun labuta tidak boleh tidak, di sini kita perlu ingatkan satu perkara yang penting, yaitu perkataan kita di atas yang berisi motivasi untuk mencatat ilmu dan menuliskan ilmu dengan berbagai macam bentuk pencatatan, terutama dengan menghasilkan buku dan karya buku, layaknya bukan berarti kita mendorong untuk membuka pintu tasnif menulis buku, wa taklib dan menulis buku, kita buka selebar-lebarnya likulli man habba wa daba, untuk semua orang. Akhirnya maka semua orang yang cuma hafal 100 hadis atau membaca buku atau dua buku, mendengar satu atau dua pengajian, kemudian dia menepuk dada dan mengatakan ana ibnul jala. Ibnul jala adalah ungkapan untuk mengatakan setiap orang sudah kenal saya. Wa ana adalah tula'u sanaya. Tula'u sanaya maknanya orang yang sungguh-sungguh berpengalaman, sungguh-sungguh menguasai. Wa man misli, dan siapa orang yang semisal dengan diriku. Sumalayal bas, kemudian tidaklah lama setelah seminggu atau dua minggu, kecuali dia telah menerbitkan satu buku di pasar yang isinya adalah bil ujab, sangat menghirankan, betul-betul menghirankan, karena isinya adalah bimam lam ya'ti bihi al-awail, keluar pernyataan-pernyataan yang tidak pernah dikatakan oleh para ulama terdahulu. Maka maksud kami kalla wa alfa kalla, atau wa alfu kalla, sekali-kali tidak dan seribu kali tidak. Bukalah maksud dari perkataan di atas memotivasi semua orang untuk menulis meskipun ngawur, meskipun asal-asalan, meskipun tidak punya bekal ilmu, namun bekalnya semangat menulis. Maka ini adalah tajaro, lancang dalam menulis buku, wa taklif dan menulis buku, dan ini adalah bahaya yang luas dan bencana dan kemungkaran yang besar. Karena yang kami maksudkan adalah hendaknya orang-orang yang punya pengalaman wal ikhtisas dan orang yang spesialis, punya kemampuan, punya kafaah ilmiah, hendaklah melakukan bilhadil muhimmah tugas ini, yaitu menerbitkan buku, menghasilkan karya, ya, menulis artikel, menulis makalah dan semacam itu. Adapun orang yang belum sampai derajat semacam ini dalam masalah ilmu, satu derajat ilmu yang menyebabkan dia tu'ahiluhu layak untuk menulis dan menulis, maka wajib bagi dia untuk menyimpan apa yang dia tulis, apa yang dia catat, hendaklah dia simpan di lajinya, hatta yataqaddam, sampai dia maju dalam ilmu, wa yaqaddam, naik dalam tangga-tangga ilmu. Maka jika dia telah sampai pada derajat nadhaj al-ilmi, kematangan ilmiah yang menyebabkan dia layak untuk menulis dan berkarya, maka mungkin pada saat itu arujuk ila kitabatihi, hendaklah dia tengok lagi tulisan-tulisannya yang dulu, ya, bahasan-bahasan atau makalah-makalahnya yang dulu yang dia tulis pada saat dalam proses belajar. Kemudian tentu akan banyak yang lucu ketika dibaca setelah pintar, maka apa yang ditulis dulu ketika belum pintar, maka banyak yang lucu-lucu. Oleh karena itu perlu tangkih, kemudian diedit, metahdib dan diedit, kemudian dikoreksi kesalahan-kesalahan yang ada di sana. Nah, maka mungkin setelah itu kemudian disebarluaskan kepada banyak orang supaya mereka bisa mengambil manfaat darinya. Atau kalau tidak, maka untuk pemula, maka janganlah menulis dan buru-buru menyebarkan tulisan kecuali setelah mengkonsultasikannya apa yang dia telah tulis kepada orang yang layak untuk ngasih masukan dan ngasih mana yang keliru, mana yang salah dari satu tulisan. Maka ringkasnya poin yang ke-88, bahasanya di antara satu hal yang menyebabkan orang itu semangat belajar dan mau tidak mau belajar adalah menulis. Karena menulis butuh referensi, orang butuh buka-buka, orang butuh baca, butuh nyantumkan ini di halaman berapa. Dan itu enggak mungkin di halaman berapa, buku ini halaman berapa, kecuali dia belajar, dia membaca buku. Enggak mungkin ada orang tuh hafal semua halaman. Oh, ini di halaman, di kitab ini halaman sekian, kitab ini halaman sekian. Maka tidak boleh tidak membaca. Dan ini manfaat untuk kemudian, boleh jadi ketika buka-buka tadi ada tambahan ilmu, atau minimal dengan buka-buka tadi semakin mengkokohkan ilmu yang telah dimiliki. Dan demikianlah yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa ruda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.